17 je sati. U Saboru srušeno ukidanje obvezne članarine u HGK.
HDZ, odnosno Hrebak, odnosno cijela koalicija, nisu za reforme.
Sutra stiže cjepivo AstraZeneca.
Već u nedjelju će biti distribuirano.
Za Kerumovu konobu ne vrijede epidemiološke mjere, suci uhvaćeni na fešti.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Andreja Milošević, dobar dan. Burni petak u Saboru. Glasovanje se u jednom trenutku pretvorilo u prepirku pa su brojni zastupnici dobili opomene. No ipak su usvojeni bitni zakoni. Između ostalih izmjene zakona o obnovi nakon potresa, nacionalna razvojna strategija do 2030. kao i proglašenje isključivog gospodarskog pojasa. MOST-ov prijedlog zakona o ukidanju članarina u HGK odbijen.
Dobra vijest stiže za stanovnike potresom pogođenih područja. Saborski zastupnici napokon su usvojili izmjene zakona o obnovi, čime se način obnove donesen za područja Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije proširuje na još dvije, Sisačko-moslavačku i Karlovačku županiju. No odluku nisu svi podržali. Protiv je bila Dalija Orešković iz Centra.
Ono što je bilo prvi put loše, ovom izmjenom može biti samo još gore od toga. Nedostaju kriteriji, nedostaje mogućnost provedbe, dakle ništa od tehničkih preduvjeta da se u obnovu krene, ovaj zakon ne sadrži.
Suzdržani su bili Domovinski pokret, MOS i Platforma Možemo. Stjepo Bartulica poručuje da je zakon neprovediv. Marija Selak Raspudić najavljuje da će MOS tražiti ocjenu ustavnosti, a Sandra Benčić je nezadovoljna jer su im odbijeni amandmani.
Dokumentaciju koju država traži da se priloži uz zahtjeve je preveliki teret za naše građane i zato nije iznenađenje da je jako mali broj zahtjeva predom.
Važno je istaknuti da ovaj zakon krši ustavne vrednote jednakosti i socijalne pravednosti jer ne tretira na jednaki način jednako potresom pogođena područja.
Da je vlada ovim zakonom kao uvjet za 100% financiranje uvela kriterij proglašenja katastrofe. Taj kriterij je arbitraran iz razloga što o proglašenju katastrofe odlučuje isključivo vlada na prijedlog ministra. Kriteriji za to nisu propisani u zakonu. Dakle, ne znamo šta je uvjet da se negdje proglasi katastrofa ili ne.
Zakon su podržali SDP-ovci. Bolje je i ovakav nego da ga nema, tvrdi šef stranke Peđa Grbin.
Priča o obnovi tek donošenjem ovog zakona mora krenuti. Ovaj zakon je prvi korak u tome da ljudi dobiju krov nad glavom.
Velika bura podigla se oko MOST-ovog prijedloga da se ukine plaćanje članarine Hrvatskoj gospodarskoj komori, koji je na kraju ipak odbijen. Oporba negoduje.
Imamo vladu koja zapravo ima glavni zadatak štititi status quo. Nije u stanju ni najmanje reforme provesti.
I morate onima koji su ugroženi pomoći. Jer bez te pomoći propašće hrvatsko gospodarstvo i iz ove se krize nećemo izvući desetljeće. Danas ste tu pomoć odbili.
Iako prvotno za ovakav zakon, koalicijski partner vladajućih čelnih HSLS-a Dario Hrebak sada poručuje: treba nam cjelovita reforma, važne institucije ne mogu se reformirati s dvije rečenice.
Ministar gospodarstva je bio MOS. A što onda nisu 24 sata promijenili HGK? Stav vladajuće većine da se ukupno mora napraviti cjelokupna reforma koja će ići prema postupnom ukidanju obveznog plaćanja članarina.
A to bi trajalo, kaže Hrebak, maksimalno dvije godine. Natalija Martinčević iz Reformista iznijela je niz prijedloga za reformu HGK.
Ono što treba učiniti odmah, to je ukidanje članarina za male poduzetnike odmah. Dakle, to je prvi korak.
Za cjelovito rješenje čekamo zadnjih 30 godina, odgovorio je MOST-ovac Zvonimir Troskot.
HDZ, odnosno Hrebak, odnosno cijela koalicija nisu za reforme, nisu za poduzetništvo i nažalost su kreirali vrlo antipoduzetničku klimu gdje i dalje žele državu upletenu u svim procesima, pa tako i u poduzetništvu.
Ipak usvojen je zaključak kojim se vlada obavezuje da će reformu HGK napraviti do 15. srpnja. HDZ-ovac Branko Bačić.
Želimo i ićemo u reorganizaciju, reformu, rekonstrukciju Hrvatske gospodarske komore. To nije floskula, niti je to predizborno obećanje.
Za Medija Servis, Kristina Bubnjević.
U Saboru je potvrđen novi zastupnik Tomislav Pokroš, koji je zamijenio preminulog Miroslava Tuđmana. Tuđmanu u spomen održana je komemoracija, a okupljenima se obratio premijer Andrej Plenković.
Izgubili smo čovjeka čvrstih uvjerenja i jednog od najuglednijih svojih članova. Njegovo djelo ostaćemo nam u trajnoj uspomeni, pamtit ćemo ga kao velikog čovjeka i zaista pravog gospodina koji je politički angažman istinski živio kao služenje svome narodu.
Media servis Vijesti plus.
Po Pozitivan epidemiološki trend u našoj zemlji se nastavlja. Na gotovo 5.500 testova zabilježeno je 549 novozaraženih osoba. Preminulo je 16 osoba. Sutra stiže prva tranša cjepiva AstraZeneca, a stigla je još jedna dobra vijest. Istraživanja liječenja COVID-19 krvnom plazmom pokazala su se uspješnima.
U ovom tjednu imamo 13,1% manje novozaraženih nego u prošlom. Situacija je stabilna, no utakmica još traje, rekao je ministar zdravstva Vili Beroš.
Svaki potez na terenu može biti odlučan za krajnji ishod. Mjere su tu da učvrste ove pozitivne rezultate, a nikako ne bi smjele biti samo smjernice na papiru. Pridržavanje ovih mjera otvara nam vrata prema normalnom funkcioniranju društva. Iznalaženje načina kršenja mjera i nalaženje nekih vlastitih načina nije dobro došlo, jer će jednostavno prolongirati otvaranje tih vrata.
U Hrvatskoj su dosad cijepljene 59.593 osobe. Sutra dolazi prva tranša AstraZeneca, a cijepljenje počinje idući tjedan. Tijekom ovog mjeseca očekuje se 154.000 doza. Epidemiolog Krunoslav Capak osvrnuo se na djelotvornost navedenog cjepiva.
Ako se radi o pozitivnom PCR-u i barem jednom simptomu bolesti, učinkovitost je 60%. Međutim, ono što je jako važno reći, da niti jedan ispitanik koji je primio cjepivo nije imao težak oblik bolesti i nije bio hospitaliziran. Dakle, što se tiče učinkovitosti ovoga cjepiva, na teže oblike bolesti ono je gotovo 100% učinkovito.
Infektologinja Alemka Markotić najavila je dobre vijesti što se tiče liječenja oboljelih od COVID-a, krvnom plazmom osoba koje su zarazu već preboljele.
Sada polovicom siječnja je konačno izašla jedna dosta relevantna studija koja je bila usmjerena uglavnom na one skupine koje su najrizičnije, a to su bolesnici koji su stariji od 65 godina. Ono što se zaključilo i što se vidjelo je da plazmu bi trebalo dati unutar prvih 72 sata, dok se još eventualno virus nalazi u cirkulaciji, dok se umnožava u cirkulaciji.
Do 15. veljače sigurno nema popuštanja mjera, a za neke djelatnosti se spekulira da niti onda. Nekolicina ugostitelja odlučila je unatoč zabrani otvoriti svoja vrata. Policija je odradila raciju, stigle su im i novčane kazne. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović o tome imao za reći samo da je to pokazatelj da policija odrađuje svoj posao. A na pitanje koliko je realno da se za 10 dana ublaže mjere, odgovorio već po koji puta čutom izjavom. Jedna smo od rijetkih zemalja koja je uspjela bitno spustiti broj zaraženih i hospitaliziranih, a nismo uveli stroge mjere koje su uvele druge zemlje Europske unije.
Ljutnjom nećemo postići ništa, nećemo riješiti ovo pitanje, ali solidarnim pristupom u kojem evo pak pokazuje dovoljnu razinu razumijevanja za postupke onog drugog, a mislim da smo svi u najboljoj namjeri okupljeni oko ove zadaće, mislim da ćemo onda uspjeti.
Za Medija servis Kristina Tomljanović.
Kompanija Johnson & Johnson u narednim će tjednima zatražiti zeleno svjetlo od Europske regulatorne agencije za svoje cjepivo, jedino koje se daje u samo jednoj dozi. Odobrenje za korištenje u SAD-u već su zatražili, a do toga je došlo nakon nedavne objave rezultata njihovog globalnog istraživanja, prema kojem cjepivo ima učinkovitost od 66%, ali za razliku od Pfizerovog i Moderninog ne mora se skladištiti na jako niskim temperaturama, što će olakšati njegovu raspodjelu. Čelnica Europske komisije Ursula von der Leyen priznala je u intervju za više medija da je Bruxelles napravio pogreške prilikom nabave cjepiva protiv koronavirusa. Istaknula je da su podcijenili koliko će kompanijama biti teško proizvesti cjepivo u ogromnim razmjerima i upozorila da će biti daljnjih prepreka i problema, ali da ne odustaje od cilja da do ljeta 70% Europljana bude cijepljeno.
Medija servis Vijesti plus.
Kandidat za splitskog gradonačelnika Željko Kerum održao je slavlje potkraj siječnja u svojoj konobi u Kaštelima s nekoliko sudaca Županijskog, Općinskog i Upravnog suda u Splitu. Osim kršenja epidemioloških mjera, zabava je sporna i zbog sudskih procesa koji se vode nakon stečaja Kerumovih tvrtki.
Snimka zabave u Kerumovoj konobi u Kaštelima plasirana je preko društvenih mreža, a kamera je na okupljanju u društvu bivšeg splitskog gradonačelnika uhvatila čak 5 splitskih sudaca. Osim kršenja epidemioloških mjera, zabava je sporna i zbog sudskih procesa koji se vode nakon stečaja Kerumovih tvrtki, pa su slučaj preuzeli državni inspektorat i policija. Protiv splitskih sudaca pokrenut je postupak pred mjerodavnim sudačkim vijećima. Objavio je Vrhovni sud i ranije pozvao suce da vode računa o svakoj situaciji situaciju u kojoj bi njihovo ponašanje moglo izgledati neprimjereno. Predsjednik suda Đuro Sesa smatra da za sada nema osnove da on pokrene stegovni postupak. Spornu snimku komentirao je predsjednik Zoran Milanović.
Suci nisu svećenici, ni pripadnici neke sekte, ali opet moraju svojim ponašanjem biti uzor. Ali mislim da je uglavnom jasno što znači biti uzor, dakle biti umjeren i suzdržan. Ne bih optuživao te suce, ali nije to baš kak se šika, kako bi se reklo.
Dodao je da ne vidi sličnost s okupljanjima u klubu Dragana Kovačevića.
Tamo je zalazio, koliko ja znam, samo jedan sudac i neki članovi vlade. Govorimo o aktivnim političarima. Ja sam bio 2-3 puta, u tom trenutku nisam bio ništa, u smislu javnih dužnosti. Ne, to nije isto.
U Konobu nisam zvao nikoga, niti se ikako čujem s ikim od spomenutih ljudi. Ne razumijem zašto se radi skandal. Žao mi je što su sad ljudi dovedeni u situaciju da se nekome moraju opravdavati. Zbog čega sam ja trebao znati da Mornar dovodi ekipu s malog nogometa i da su to splitski suci? Sve skupa je to toliko beznačajno da ne želim trošiti vrijeme na to.
Najvažnije je da policija radi svoj posao, rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
S obzirom da sam na čelu sustava u kojem je naravno temeljna snaga hrvatska policija koja u ovom slučaju provodi izvide, ja ne mogu davati izjave koje bi se sutra mogle protumačiti kao utjecaj na rad policije.
Događaj u Kaštelima predsjednik SDP-a Peđa Grbin smatra neprimjerenim.
Ponašanje onih koji bi se trebali brinuti za to da svi građani budu pred zakonom jednaki, a sami zlorabe svoju poziciju u kojoj se nalaze, dodatno neprihvatljivo.
Smatra li da bi suci trebali biti sankcionirani, upitan je HDZ-ov Branko Bačić.
Ja nisam član Državnog sudbenog vijeća i ja ne mogu ovako, dok ne bih se utvrdio sve što se tamo događalo i kako na koji način, tvrditi što će, kako će postupati Državno sudbeno vijeće.
Za Medija servis Maja Huzjak.
Medija servis Vijesti plus.
Predsjednik Zoran Milanović obišao je potresom pogođeno područje, građane koji žive u kontejnerskim naseljima, te im poručio budite strpljivi.
Predsjednik Zoran Milanović vlakom je stigao u Sisak. Poručio je da ne zna kojom brzinom će teći obnova, ali i da je zadovoljan dosadašnjim radom.
Od početka sam pokazivao razumijevanje za situaciju u kojoj su se našli svi oni koji o ovome skrbe i to rade već danima, sada i tjednima, i mislim da im je tu trebalo pružiti podršku. I mislim da se ovo radi uglavnom korektno.
Posjetio je i jedno od kontejnerskih naselja u Sisku, uz poruku građanima koji u njima žive.
Znam da je lako reći onome koji ne volje da bude strpljiv, to se sad nekako ipak sve skupa dovelo u nekakvu funkciju, to djeluje. Naučili smo nešto, dakle, postoje kontejneri ovakvi i onakvi, kao što postoje cipele ovakve i onakve, ne. Pa sad iz toga treba izvući pouke i vidjeti šta će se u buduće nabavljati i čuvati na robnim zalihama.
Milanović se susreo i s Kristinom Ikić-Baniček, gradonačelnicom Siska, koja je za Medija servis otkrila o čemu su razgovarali.
Ono što je meni danas bilo bitno je upoznati predsjednika Republike sa činjenicom da trenutno 500-tinjak Siščana žive u privremenim stambenim objektima, bilo kontejnerima, bilo kućicama, i da je to dakako privremeni smještaj i sam je vidio u kojim uvjetima ti žive.
Istovremeno, u Glini je održan sastanak civilnih udruga i potpredsjednika vlade Borisa Miloševića. Dogovorena je zajednička koordinacija donacije kontejnera, rekla nam je dogradonačelnica Gline Branka Bakšić-Mitić.
Mi u stvari ne raspolažemo sa strojevima, sa mehanizacijom koja može dopremiti kontejnere na odredišta. Tu je najveći problem, ceste nisu u dobrom, čak bi rekla u katastrofalnom stanju, i jednostavno tu treba vojska, posebna oprema da se kontejneri stave na odredište.
Inače, to područje jutros je pogodio novi umjeren potres, jačine 3,8 po Richteru. Za Medija servis Domagoj Vušak.
Medija servis Vijesti plus.
Europska unija i SAD ponovno su zatražili oslobađanje ruskog oporbenog političara Alekseja Navalnog, koji se opet našao na sudu. Europski šef diplomacije to je učinio iz Moskve nakon sastanka s ruskim kolegom, a američki predsjednik Joe Biden iz Washingtona prilikom predstavljanja zaokreta u vanjskoj politici SAD-a. Osudio je i vojni puč u Mijanmaru u kojem raste nezadovoljstvo građana s nametnutom vlasti. Pregled vijesti svijeta pripremio Milan Pavić i čita Damon Balenović.
Europsko-ruski odnosi koje posljednjih godina obilježavaju temeljne razlike i nedostatak povjerenja na najnižoj su točki zbog slučaja Alekseja Navalnog, rekao je glavni europski diplomat Josep Borrell u Moskvi nakon sastanka s ruskim kolegom Sergejem Lavrovom.
Prenio sam ministru Lavrovu našu duboku zabrinutost i apel za Navalnijevim puštanjem na slobodu i pokretanjem neovisne istrage oko njegovog trovanja.
Lavrov je poručio da su se obje strane složile da bi daljnje srozavanje odnosa moglo imati, kako kaže, neželjene posljedice, te da Rusija Europsku uniju za sada ne vidi kao pouzdanog partnera. Istovremeno se Navalni opet našao na ruskom sudu nakon što je nedavno dobio kaznu zatvora od gotovo 3 godine, a njegovo oslobađanje ponovno je zatražio i američki predsjednik Joe Biden. Tijekom predstavljanja zaokreta u vanjskoj politici SAD-a uputio je oštre riječi ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu.
Jasno sam rekao predsjedniku Putinu na jako različiti način od mog prethodnika da je prošlo vrijeme kada su se Sjedinjene Države pokoravale agresivnim potezima Rusije. Više neće biti uplitanja u naše izbore, kibernapada i trovanja vlastitih građana. To je gotovo.
Biden je ponovno osudio i puč u Mijanmaru i najavio sankcije odgovornima.
Burmanska vojska trebala se odreći vlasti koju je preuzela, osloboditi podržavatelje, aktiviste i dužnosnike koje je privela, ukinuti ograničenja telekomunikacija i suzdržati se od nasilja. And refrain
from violence. U Mijanmaru pak vojska nastavlja učvršćivati svoju vladavinu nakon puča unatoč sve glasnijim osudama međunarodne zajednice i rastućem nezadovoljstvu građana. Učitelji i studenti su se pridružili zdravstvenim radnicima i sve većem broju drugih građana u otvorenom protivljenju vojnoj vlasti i u znak podrške de facto čelnici zemlje Aung San Suu Kyi, koja je u pritvoru od puča. Vojska je ranije privela još jednog vodećeg političara u vladajućoj stranci, a građanskom neposluhu su pokušali stati na kraj blokadom Facebooka. Podsjetimo, mijanmarska vojska puč opravdava optužbama o prevari na izborima, koje međunarodna zajednica smatra legitimnima. Sport.
Hrvatske košarkašice obradovale su sve ljubitelje igre pod obručem. Iza branice Stipe Bralića plasirale su se na Eurobasket nakon što su u ključnoj utakmici u balonu u Rigi svladale Njemačku 80-66. Time su izborile prvu europsku smotru nakon 2015.
Cure su bile fanatično borbene, čak sam igrao tu utakmicu i sa manjom rotacijom igrača, kad pogotovo kad smo napravili prednost, jednostavno se osjeti da će ova ekipa izdržati do kraja, da će na granicama izvući utakmicu.
Sutra se trebala igrati posljednja utakmica sa Sjevernom Makedonijom, ali naše protivnice ne nastupaju u ovom ciklusu zbog pozitivnih nalaza na koronavirus. Europsko prvenstvo igra se od 17. do 27. lipnja u Španjolskoj i Francuskoj. Barakude su se nakon Rijeke preselile u Zagreb. Počele su finalne pripreme za odlučujući turnir u Rotterdamu, gdje će se Hrvatska pokušati kvalificirati na olimpijske igre. Izbornik Ivica Tucak na posljednje uigravanje pozvao je 18 igrača. Posljednje detalje brusit će protiv reprezentacije Amerike, a sutra i prekosutra na rasporedu su i 2 službene prijateljske utakmice.
Boljeg protivnika i boljeg sparing partnera u ovom trenutku nismo mogli ni poželjeti, s obzirom na to, na način na koji Amerikanci igraju. Potvrda toga je i njihovo osvajanje prvog mjesta na turniru u Podgorici i u konkurenciji Srbije i Crne Gore. Izvanredno će nam doći te utakmice da vidimo što još, možda koji detaljčić moramo napraviti, pripremiti.
Borna Čorić nije uspio izboriti polufinale ATP turnira Mare i River Opena. Odigrao je 2 meča u samo nekoliko sati. Prvi je pobjedio, a drugi izgubio. U trećem kolu svladao je Australca Kirgiosa sa 6-3 i 6-4, a potom je zaustavljen u četvrtfinalu. Bolji od njega bio je Britanac Evans sa 7-5 i 7-6. Podsjetimo, svi pripremni turniri u Melbourneu bili su pomaknuti za 24 sata zbog jednog zaraženog hotelskog radnika. Australian Open, koji počinje idući tjedan, nije ugrožen, tvrde organizatori. Obavljen je ždrijeb i hrvatski predstavnici saznali su svoje protivnike u prvom kolu. Borna Čorić turnir otvara protiv Argentinca Pelje, a Marin Čilić protiv Bugarina Dimitrova. Petra Martić igraće protiv Srpkinje Danilović, dok će Dona Vekić snage odmjeriti s kineskinjom Wang. Domaći nogometni klubovi nastavljaju pojačavati svoje redove. Dinamo je potpisao novi višegodišnji ugovor s Mislavom Oršićem, a vratio je i svog bivšeg juniora Darija Špikića, koji će do ljeta ostati u Gorici na posudbi. Gorica je također dovela liberijskog napadača Silvanu Sanimelija. Rijeka je predstavila veliko pojačanje u napadu. Josip Drmić stigao je na posudbu iz Norvića do kraja sezone bez mogućnosti otkupa ugovora. Crnogorac Andrija Vukčević također je stigao na Kvarner, a riječ je o 24-godišnjem lijevom beku. Sjajan posao kad je riječ o transferu napravio je i hrvatski rukometni prvak. Ivan Čupić od 1. srpnja prelazi u redove PPD Zagreba, desno krilo Kauboja i sadašnji igrač Vardara s Plinarima je potpisao 3-godišnji ugovor.
Pa 15 godina sam bio vanka i Zagreb je došao i za mene i za moju obitelj u pravom trenutku.
Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo. Sabor izglasao izmjene zakona o obnovi. Prijedlog zakona o ukidanju članarina u HGK pao.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Andreja Milošević.